Францішак напісаў пасланні да моладзі, якая будзе ўдзельнічаць у традыцыйнай сустрэчы, арганізаванай рухам ТЗ на завяршэнне года. Пяцідзённы малітоўны форум пачнецца заўтра ў Рызе. Пантэфік нагадаў, што ў латвійскай сталіцы сабраліся маладыя людзі з кожнай часткі Еўропы, а таксама з шэрагу іншых кантынентаў. Ужо 39-я па ліку сустрэча ТЗ чарговы раз становіцца месцам рэфлексіі і малітвы. У пасланні гучыць заклік да моладзі не дазволіць нікому скрасці ў сябе надзею, што папа гучваў ўжо не аднойчы. Пан заўсёды робіць стаўку на будучыню на заўтра і заклікае глядзець у бок гарызонту. Святай Отец падзякаваў удзельнікам форуму за тое, што мелі мужнасць пакінуць свае зручныя дамы, каб адказаць пілігрымкай даверу на заклік Духа Божага. Маладыя праваслаўныя, пратэстанты, католікі зрабілі гэта, каб пражыць святочны час у рэальным братэрстве, прадэманстраваць сваё жаданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі гісторыі, самім вырашаць сваю будучыню. Папа заклікаў цвёрда стаяць у надзеі, дазваляючы пану жыць у сэрцы і ў паўсядзённым жыцці з Езусам, верным сябрам, які ніколі не расчароўвае, маладыя людзі будуць у стане ісці па шляху да будучыні з радасцю, прысвячаючы свае таленты і здольнасці на карысць усіх, лічыць Францішак. Сёння многія людзі збянтэжаныя і шакаваныя насіллем, несправядлівасцю, пакутамі і падзеламі ў свеце. У іх ёсць уражанне, што зло мацнейшае за ўсё, і Святы Отец запрасіў моладзь паказаць жыццём і справамі, што зло не мае апошняга слова ў нашай гісторыі. У гэты час ласкі для ўсіх і кожнага ніхто не можа думаць, што ён ці яна адчужаны ад блізкасці Бога і сілы яго пяшчотнай любові, гаворыцца ў папскім пасланні. Францішак спадзяецца, што гэтыя дні, праведзеныя моладдзю разам у латвійскай сталіцы, дазволяць кожнаму не баяцца абмежаванняў і расці ў даверы да Езуса Хрыста, які верыць у чалавека. Пантыфік спаслаўся на прыклад брата Ражэ, заснавальніка супольнасці ў ТЗ, і заклікаў маладых людзей быць сведкамі, будаваць масты сяброўства і рэалізаваць любоў, з якой Бог падыходзіць да нас. Святы Отец удзяліў сваё благаславленне ўсім удзельнікам сустрэчы. Кожны год напярэдадні новага года хрысціянская супольнасць у ТЗ ў Францыі праводзіць міжнародныя сустрэчы хрысціянскай моладзі ў адным з еўрапейскіх гарадоў. На такія форумы збіраюцца ад 30 до 60 тысяч маладых людзей з усіх краін Еўропы, каб у малітве сустрэць надыходзячы год. Упершыню еўрапейская сустрэча адбудзецца на беразе Балтыйскага мора ў Рызе, ў горадзе з доўгай лютэранскай традыцыяй, жывыя глыбокія сувязі паміж рознымі хрысціянскімі дэнамінацыямі. Запрашэнне было падпісана сумесна прадстаўнікамі рыма-каталіцкай, праваслаўнай, евангелічна-лютэранскай і баптыйскай цэркваў у Латвіі. Упершыню еўрапейская сустрэча будзе праводзіцца ў месцы, дзе шмат праваслаўных вернікаў.